Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je časova 5:30. Dobar dan. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Domfrid. Kako je ranije najavljeno, razgovaralo se o unapređenju reformi, evrointegracijama, regionalnoj stabilnosti i napretku, kao i drugim izvorima snabdevanja energentima. Razgovoru su prisustvovali specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Gošće iz Vašingtona sastaje se i sa premijerkom Anom Brnabić. Borbe u Ukrajini se nastavljaju uz međusobne optužbe Kijeva i Moskve o napadima na civilne ciljeve. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u Moskvi zatražio povratak pregovorima. U središtu pažnje govorimo i o ambijentu za inovaciju u Srbiji, zakonsko uređenje upotrebe veštačke inteligencije, uvođenje industrijskih doktorata u obrazovni sistem, unapređenje saradnje nauke i privrede, primjena pametnih ugovora u našem pravnom sistemu, ubrzanje izdavanja dozvola za predajnike mobilne telefonije, obezbeđivanje uslova da komercijalni izvori finansiranja budu više otvoreni ka početnicima u poslovanju, deo su reformskih preporuka koje je NALED predstavio u prvoj sivoj knjizi inovacija. Sa kakvim se sve problemima i administrativnim preprekama susreću inovatori, istraživači, predstavnici akademske zajednice i građani? Kako poboljšati ambijent za inovacije u zemlji? Gošća emisije Irena Đorđević, menadžer za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Domfrid. Kako je ranije najavljeno, razgovaralo se o unapređenju reformi, evrointegracijama, regionalnoj stabilnosti i napretku, kao i drugim izvorima snabdevanja energentima. Razgovoru su prisustvovali specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Gošća iz Vašingtona sastaje se i sa premijerkom Anom Brnabić. Domfridova u Beograd stiže sa stavom da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da se fokusira na uzajamno priznanje. Poznavaoci prilika njenu ideju vide kao američku diplomatsku ofanzivu, a stavove sa kojima dolazi ocenjuju kao već poznate i za našu državu neprihvatljive. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Pre nekoliko nedelja novi ambasador, prošle sedmice troje nižih senatora, a danas i pomoćnica američkog državnog sekretara. Da se Srbija nalazi u složenoj spoljnopolitičkoj situaciji može se zaključiti po zvaničnicima Sjedinjenih američkih država koji u poslednje vreme posećuju našu prestonicu, ocenjuje Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ona kaže da stav sa kojim Karen Domfrid dolazi u Beograd ne iznenađuje i da je uzajamno priznanje Srbije i takozvanog nezavisnog Kosova deo narativa koji koristi Vašington, a koji je za Srbiju potpuno neprihvatljiv.
To je jedna od stvari sa kojom se slažemo da se ne slažemo, zato što Srbiji nije pre svega potrebno priznanje bilo koga. Srbija je suverena, nezavisna država, članica Ujedinjenih nacija, nema potrebe da nas bilo ko priznaje, a s druge strane Srbija ne priznaje samo proglašenu nezavisnost Kosova, ali taj američki stav teško da će se menjati.
Dolazak Domfridove u Beograd predstavlja posetu visokog nivoa sa ciljem unapređenja srpsko-američke saradnje, kaže za naš program nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović. Ipak on ocenjuje da njen dolazak predstavlja dodatni pritisak na Srbiju da prihvati određeni način rešavanja pitanja statusa Kosova i Metohije.
Mislim da taj pojačani pritisak ne slučajno koincidira sa jednim zatezanjem u globalnim odnosima i sa jednom destabilizacijom globalnih odnosa, posebno u Evropi zbog konflikta u Ukrajini. Očigledno Sjedinjene Američke Države nastoje da privole Srbiju da sledi politiku i interese Zapada.
Upravo zbog pritisaka po različitim pitanjima, Jovanović ocenjuje da će razgovori u Beogradu biti teški i osetljivi.
Srbija i srpski predstavnici moraju naći načina da reafirmišu spremnost za nastavljanje dijaloga koji ni do sad nisu ukočili, ali da ne mogu da prihvate taj cilj, tu težnju Zapada za priznavanjem ilegalnog ocepljenja dela suverene teritorije Srbije.
Pomoćnica američkog državnog sekretara obilazi region posle nedavne sednice Saveta bezbednosti na kojoj je saopšteno da je u prethodnih 6 meseci zabeleženo više od 60 incidenata protiv pripadnika srpske i drugih manjina na Kosovu i Metohiji.
Je časova 12,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Kosovska policija pojačala je prisustvo na severu Kosova i Metohije posle današnjeg napada kod Zubinog potoka. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad i poručio da podizanje tenzija na severu Kosmeta nema nikakve veze sa Srbima, već da je cilj da se ocrni naš narod na severu. Sa nama je naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, šta se trenutno dešava i kakva je situacija?
Apsolutno je sve mirno, dakle u popodnevnim časovima nije bilo nikakvih incidenata. Konačno je kosovska policija izdala zvanično saopštenje da je danas izvršen pretres na jednoj lokaciji u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tokom ove akcije niko nije uhapšen, a dvojici muškaraca je upućen poziv da se jave policiji zbog sumnje da su pomagali u izvršenju krivičnog dela. Međutim, ne navodi se tačno koje krivično delo je u pitanju. Kao što si ti već i rekla, rano jutro su uopšteni Zubin potok u mestu Zupče pucano iz vatrenog oružja na vozilo pogranične policije. Niko nije povređen. Ovim povodom se oglasila i Srpska lista koja je u svom saopštenju osudila incident koji se dogodio, a također naglašavaju da je cilj incidenta da se Srbi predstave kao nasilnici, što ne odgovara istini. Također su u saopštenju pozvali sve građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije. Tokom dana se pojavila informacija je i da su specijalne jedinice kosovske policije u blizini Brnjaka, međutim kosovska policija kaže da nema nikakvih novih akcija, da su Hameri vozila deo redovnih pograničnih patrola i takođe da je u jednom periodu bila prisutna, da su bili prisutni pripadnici jedinice u borbi protiv terorizma koji su stvari izvršili uviđaj zbog malo prepoznatog incidenta kada je pucao na vozilo kosovske policije.
Hvala Tanji Vujsić koja se javila iz Kosovske Mitrovice. Emisiju u središtu pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju uz međusobne optužbe Kijeva i Moskve o napadima na civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da se njegova zemlja uspešno brani i posle dva meseca rata lideri zemalja NATO razgovaraju o dodatnoj vojnoj pomoći Kijevu, dok Rusija upozorava da to ne doprinosi mirnom rešenju sukoba. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je naglasio da zaoštravanje situacije može dovesti do rizika od nuklearnog rata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u Moskvi zatražio povratak pregovorima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sukobi na terenu odvijaju se na istoku i jugu Ukrajine, a zvanični Kijev navodi da je nastavljeno i granatiranje velikih gradova. Ukrajinski generalštab je saopštio da Rusija bombarduje železničku infrastrukturu širom zemlje, kako bi se zaustavilo dopremanje oružja. Lokalni mediji izveštavaju o raketnim napadima u Zaporožju, kao i u Harkovskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane ističe da se operacija u Ukrajini nastavlja po planu uz svakodnevno napredovanje. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da će Ukrajinci nastaviti da se odupiru ruskim napadima.
Započeo je treći mesec našeg rata za očuvanje nezavisnosti. Na početku niko nije verovao da ćemo izdržati više od nekoliko dana, ali smo pokazali da umemo da branimo svoju domovinu. Rusija napada iz svih pravaca i svim sredstvima. I dalje žele da prisvoje deo naše teritorije time što će organizovati lažne referendume o samostalnosti. Važno je to što je za prethodna dva meseca stvorena snažna antiratna koalicija. Rusiji su već nametnute sankcije koje joj ozbiljno ugrožavaju budućnost. Također od saveznika dobijamo značajnu pomoć, vojnu, ekonomsku i političku.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio zapadne zemlje da dopremanjem oružja samo raspiruju sukobe.
Takvo oružje je svakako legitimna meta za ruske snage koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji. Već smo gađali skladišta sa stranim naoružanjem i opremom, pa i u zapadnim delovima Ukrajine koji su van svakodnevnih ratnih dejstava. Ukoliko NATO želi da praktično uđe u rat sa Rusijom, samo u ovom slučaju preko posrednika i da tog posrednika naoružava, ne možemo drugačije da odgovorimo. U trenutnoj situaciji moramo da razmišljamo i šire. Postoji i opasnost od izbijanja nuklearnog rata, koju ne bi trebalo podceniti.
Lavrov se u Moskvi sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom i rekao da se Rusija zalaže za mir, ali da je rano govoriti o konkretnom dogovoru dveju strana. Guterres je izjavio da je svetska organizacija spremna da obezbedi resurse za smirivanje humanitarne krize u Mariupolju, kao i za približavanje stavova Rusije i Ukrajine.
Jasno je da je trenutna situacija u Ukrajini složena, ali to ne bi trebalo da ograniči mogućnost za ozbiljan dijalog. Moramo da damo sve od sebe kako bismo na najmanju meru smanjili patnje ljudi. Ujedinjene nacije žele da pomognu u stvaranju uslova za efikasne pregovore. Važno je da što pre dođe do primirja, kao i da se stvore uslovi za mirno rešenje sukoba.
O nastavku pregovora telefonom su razgovarali predsjednici Rusije i Turske. Vladimir Putin je naglasio da Moskva ostaje pri svojim obećanjima i da je omogućila evakuaciju iz Mariupolja. Recep Tayyip Erdogan ističe da bi trebalo poštovati dogovore iz Istanbula i nastaviti direktne pregovore Rusije i Ukrajine. Predstavnici država članica NATO-a su u američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj ponovili da će povećati vojnu pomoć Ukrajini.
U svetu obeležava se Međunarodni dan intelektualne svojine. Kao glavna tema izabrana je kreativnost mladih ljudi i uloga koju prava intelektualne svojine imaju kako bi se podržali inovatori i inovativnost, zabeležio Ivan Jovanović.
Kroz program podrške inovacijama StarTech, iza koga u Srbiji stoje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i kompanija Philip Morris, prve korake na tržištu napravila je firma Baby FM. Vlasnica Tamara Papić kaže da je važan deo njihovih aktivnosti na tom putu bila i zaštita intelektualne svojine.
Period istraživanja i testiranja trajao, da kažem, skoro godinu dana i naš sistem koji smo razvili, Baby FM, je upravo posvećen merenju temperature beba uz pomoć mobilne aplikacije i senzora koji u kontinuitetu meri temperaturu i na mobilnu aplikaciju šalje podatke o toj temperaturi, uključuje alarm i notifikacije koje pomažu roditeljima ili zdravstvenim radnicima u sistemu. Pre nego što smo predstavili na mnogim mestima našu ideju, mi smo i zaštitili celokupan koncept kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine.
Nevena Janković iz Naučno-tehnološkog parka Beograd rekla je da mladi inovatori podršku za svoje ideje mogu da dobiju i kroz program Rising Stars.
Mladim preduzetnicima nedostaje podrška u najranijim fazama razvoja, odnosno u momentu kad oni kažu ja sam spreman da krenem na preduzetnički put, ali ne znam kako. U tom momentu kada mlade preduzetnice razvijaju neku inovaciju koja je uglavnom tehnološka i kada im je potrebna pomoć da vide kako od te inovacije mogu da naprave uspešan biznis, tada mogu da dobiju svu ovu podršku. Kroz ovaj program dodeljujemo bespovratna finansijska sredstva do 15.000 švajcarskih franaka i mnogo, mnogo više u stručnoj podršci kroz intenzivno mentorstvo, treninge, umrežavanje, zajednicu, zapravo okruženje koje te mlade preduzetnike podstiče da dalje razvijaju svoje inovacije.
Prema rečima direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Vladimira Marića, vrata te institucije uvek su otvorena za naše najkreativnije pojedince.
Svako društvo kojim je stalo do sopstvenog napretka ne sme da zanemaruje svoje najkreativnije sinove i kćeri, već mora da stvara pretpostavke da oni ostanu u svojoj zemlji i svoju kreativnost stave u službu svog naroda. Intelektualna svojina ima svoju ulogu u tome. Dobro izbrušen sistem zaštite intelektualne svojine i njegova dosledna i poštena primjena garantovat će mladim ljudima da će u pogledu njihovog stvaralaštva biti zaštićeni i nagrađeni. To je ono što država može i mora da uradi za svoje mlade. Mladom čovjeku je potrebno obrazovanje iz intelektualne svojine i ono treba da započne u najranijem dobu. Našim mladim sugrađanima treba objašnjavati razloge zašto piraterija nije cool i zašto je potrebno i važno poštovati i uvažavati tuđi intelektualni rad.
Pomoćnik ministra privrede Dušan Vučković tvrdi da je Srbija obezbedila uslove poslovanja koji su pogodni za ljude koji imaju inovativne poslovne ideje.
Preko 20.000 registrovanih privrednih subjekata trenutno radi u kreativnim industrijama u Srbiji. U Srbiji broj start-up preduzeća neprestano raste, prosečno 5,2% godišnje na nivou cele privrede. Međutim, u slučaju kreativnih industrija taj porast je daleko veći, 22%. Pri tome mladi ljudi starosti od 25 do 44 godine čine 67% zaposlenih u kreativnim industrijama. Više od polovini njih imaju fakultetske diplome, dok je prosek u privredi 23%. Svaki mlad čovjek koji svoju budućnost traži u IT sektoru, primjera radi, treba da bude svestan da će zapravo živjeti od intelektualne svojine.
Međunarodni dan intelektualne svojine obeležava se 26. aprila u znak sećanja na 1970. godinu, kada je osnovana Svetska organizacija za intelektualnu svojinu.
U središtu pažnje u narednim minutima govorimo o poboljšanju ambijenta za inovacije u Srbiji. Gošće emisije Irena Đorđević, menadžer za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Sledi blok reklama muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija, ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Burning.
17:30. Slušajte emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša tema o kojoj govorimo u narednim minutima je kako poboljšati ambijent za inovaciju u Srbiji. Zakonsko uređenje upotrebe veštačke inteligencije, uvođenje industrijskih doktorata u obrazovni sistem, unapređenje saradnje nauke i privrede, primjena pametnih ugovora u našem pravnom sistemu, ubrzanje izdavanja dozvola za predajnike mobilne telefonije, obezbeđivanje uslova da komercijalni izvori finansiranja budu više otvoreni ka početnicima u poslovanju, deo su reformskih preporuka koje je NALED predstavio u prvoj sivoj knjizi inovacija. Sa kakvim se sve problemima i administrativnim preprekama susreću inovatori, istraživači, predstavnici akademske zajednice, ali i građani? Kako poboljšati ambijent za inovacije u Srbiji? Gošća u studiju je Irena Đorđević, menadžerka za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Koje su ključne ideje za izradu preporuka Sive knjige i kako je ona zapravo nastala?
Siva knjiga inovacije je zapravo nastala po uzoru na tradicionalnu sivu knjigu NALED-a. Mi je zovemo i regulatorna biblija propisa, budući da ona na jednom mestu okuplja, kada govorimo o sivoj knjizi inovacija, 60 preporuka za unapređenje uslova za poslovanje inovatora. Dakle, preporuke koje se nalaze u njoj su one koje smo zapravo u razgovoru sa inovatorima, sa akademskom zajednicom, sa start-upovima uočili da mogu da doprinesu da se uslovi za njihov rad u Srbiji unaprede, i ono po čemu su specifične jesne da su to kratke forme po principu ključu ruke koje dajemo resornim ministarstvima, da faktički znaju ukratko šta je problem i šta je konkretno rješenje koje može da doprinese da se to unapredi. Siva knjiga inovacije je suštinski druga sektorska siva knjiga NALED-a. Prvu takvu sektorsku sivu knjigu smo pripremili u domenu zdravstva, a onda smo sad videli da je prosto veliki potencijal u inovacijama za unapređenje Srbije u globalnom kontekstu i na globalnom tržištu. I ono po čemu je specifična, da je prva siva knjiga koja je u potpunosti finansirana od strane jedne kompanije, društveno odgovorne kompanije Philip Morris u okviru programa StarTech. Sama siva knjiga, kao što sam pomenula, nastala je u razgovoru. Tokom novembra 2021. organizovali smo mesec inovacija i imali smo otvorenu formu na sajtu startech.org.rs, gde su svi zainteresovani mogli da nominuju probleme koje ih muče i ukoliko znaju predlog rešenja da daju predlog rešenja, a išli smo i po gradovima Srbije gde smo razgovarali sa ljudima koji su ili zainteresovani iz inovacije ili sami su inovatori. Razgovarali smo i sa ljudima sa fakulteta, univerziteta, da vidimo šta je to što njih muči, tako da ova siva knjiga bi trebalo zapravo da predstavi vernu sliku sa terena onih problema sa kojima se inovatori u Srbiji susreću. Takođe je važno da napomenu i da se zahvalimo pre svega i partnerskim organizacijama koje, to su različite sektorske organizacije koje već duže niz godina pružaju podršku inovatorima u Srbiji, koji su takođe dali svoj doprinos i oni nominovali preporuke. Neke od njih su recimo Centar za motorna vozila Automoto Saveza, jer čitav set preporuka je u domenu mobilnosti. Potom inicijativa Digitalna Srbija koja već godinama radi na unapređenju uslova za poslovanje inovatora, Nacionalna asocijacija električnih i autonomnih vozila ili mnoge druge organizacije koje, kažem, su prosto dale svoj doprinos, i ta jedna sprega više aktera. Dakle, mislimo da mi sami ne možemo da spoznamo šta su sve problemi, nego kroz razgovor sa ljudima koji se sa tim problemima susreću na svakodnevnom nivou, uspeli smo da uobličimo ovih 60 preporuka.
Dakle, 60 preporuka se našlo u izdanju Sive knjige inovacija. Koje su prioritetne?
Svih 60 smatramo da su važne.
Naravno.
Ali smo izdvojili one 10, da kažemo, prioritetnih iz različitih oblasti prosto koje sama siva knjiga pokriva. Važna oblast koju imamo jeste saradnja nauke i privrede i u tom domenu uvođenje industrijskih doktorata, na primjer jedna od prioritetnih preporuka, u domenu zaštite intelektualne svojine da se propiše rok za odlučivanje o urednosti prijave i ispunjenosti uslova za registraciju žiga, što se tiče finansiranja start-upova da se omogući to mikro finansiranje od strane nebankarskih mikrofinansijskih institucija, kao jedna od preporuka u domenu prava na drugu šansu jeste da se prekine sa kažnjavanjem start-upova zbog kašnjenja uplate jedne rate kredita, ali kažem to je sad nekako, sad kada se ovako pomenu samo nazivi možda zvuči konfuzno, ali iza njih se kriju, da kažemo, konkretni problemi sa kojima se naši inovatori susreću svakog dana.
Posebno su značajne preporuke u pogledu saradnje nauke i privrede kako bismo popravili ulogu Srbije na svetskim listama konkurentnosti i inovativnosti, gde u domenu saradnje nauke i privrede beležimo ocenu 39,6 od 100. Šta ta ocena znači? Kako poboljšati saradnju privrede i nauke?
Tako je, radili smo analizu 7 globalnih indeksa inovacije i digitalne ekonomije. To su svetske rang liste koje rangiraju ekonomije sveta u odnosu na njihove performanse. Suštinski, kada pogledamo neki generalni skor, Srbija je negde u sredini svih tih lista, ali smo hteli da vidimo gde su te prostori za napređenje, odnosno teme u kojima najviše zaostajemo. Jedna od tema svakako jeste saradnja nauke i privrede. Pitanje je bilo šta znači ta ocena. Suštinski, te organizacije gledaju konkretne pokazatelje u domenu saradnje nauke i privrede na osnovu toga formiranju opštu ocenu, kao što je na primjer skor Srbije na PISA testiranju, kakav je odnos nastavnika i učenika, koliko prosečno traje školovanje i, da kažemo, ovo su samo par od velikog broja pokazatelja koji oni mere i na osnovu toga se daje i ta konačna ocena.
Postoji podatak da svega 3% preduzeća u Srbiji razvija inovaciju u saradnji sa akademskom zajednicom, dok je u razvijenim državama saradnja nauke i privrede naravno jedan od nezaobilaznih faktora uspeha. Zbog čega je to tako? Šta su kočnice ka boljoj saradnji?
Da, postoji više faktora opet u ovom domenu saradnje nauke i privrede. Gledali smo kakav je odnos raspoređenosti istraživača u Srbiji, istraživači koji su rade za privredu, odnosno kako je taj odnos u drugim zemljama. Kod nas nešto, svega par procenata istraživača je, naših istraživača radi za privredu, dok je taj podatak za neke razvijene evropske zemlje recimo na nivou polovine. I tu postoje veliki prostor za saradnju što u domenu akademije, odnosno nauke i naučnih radnika, ali sa druge strane i privrede. Naša privreda ne ulaže dovoljno u istraživanje i razvoj, tako da smo mi dali neke dodatne preporuke kako da se to unapredi. Kroz jedna od preporuka jeste da se napravi centralna evidencija s jedne strane naučno-istraživačke infrastrukture, dakle da se na jednom mestu kao online baza zapravo učini dostupni privredi šta to fakulteti nude. Da li imaju neke opreme za merenje koje privreda može da koristi? Da li imaju neka istraživanja koja su aktualna koje privreda može da finansira? Da li imaju neke ekspert, odnosno istraživače koji se su razvijeli ekspertizu u nekom domenu koje opet privreda može da koristi, da to bude dostupno online, da neko, recimo neka kompanija koja namerava da ulaže u istraživanje i razvoj može lako da pretraži tu bazu i da stupi u kontakt sa konkretnim istraživačima i fakultetima. Tako da to je jedna od preporuka sa kojom mislimo da možemo da prevaziđemo ovaj jaz.
Šta podrazumeva uvođenje industrijskih doktorata u obrazovni sistem zemlje?
Ta preporuka neko privukla najviše pažnje i mi smo posebno radosni zbog toga. Reč je o jednom mehanizmu koji postoji u većini zemalja EU, koje nije u suprotnosti sa bolonskim procesom, a podrazumeva, sad mehanizmi su različiti u različitim državama. Suština jeste da trenutno mi u Srbiji imamo samo akademske studije na nivou doktorskih studija, dok recimo na masteru imate i strukovne, imate specijalističke. Dakle, taj primenjeni deo doktorskih studija bi trebalo da se uobliči kroz industrijske doktorate. Imamo primere recimo u Švedskoj, u Nemačkoj, nedavno smo se vratili iz studijske posete Finskoj, koja takođe ima industrijske doktorate, podrazumeva, na primjer, u Švedskoj da je doktorant zaposlen za tu firmu, ona finansira njegovo istraživanje dok on istraživanje radi na nekom od univerziteta, ali da kažemo troškovi su finansirani od strane fakulteta, ali zavisno od države do države, različiti su modeli kako se to može implementirati, pa je sad ostaje da se vidi koji bi model bio najprimjenjiviji za naš obrazovni sistem.
U kakvom su odnosu država, nauka i visokotehnološko preduzetništvo?
Pa zapravo svi oni su ključni činioci ekosistema za inovacije. Dakle, ni privreda sama ne može da posluje ako s druge strane nema podršku države za kreiranje uslova, dobre regulative, podsticaje i slično. Također, nauka ne može da funkcioniše bez privrede za koje formira kadrove, tako da su oni svi međusobno uvezani i samo saradnjom sva tri sektora možemo doprineti time da kažemo konkretno naprede uslovi za rad inovatora u Srbiji, a što se posle reflektuje i tim unapređenim skorom na indeksima inovacija.
Među prioritetnim preporukama vi ste spomenuli, između ostalih nalaze se predlozi za omogućavanje finansiranja start-upova od nebankarskih institucija i ukidanje kažnjavanja start-upova zbog kašnjenja uplate kredita. Kakva je sada situacija i šta bi primjena ove preporuke zapravo značila u praksi?
Tako je, dakle, kreditno finansiranje je jedan od mehanizama, da kažemo, tradicionalnih mehanizama finansiranja privrednika, međutim, kada pričamo o malim preduzećima, najčešće krediti nisu im dostupni iz razloga što oni ne ispunjavaju uslove da bi dobili kredite i upravo u razvijenim zemljama sveta te mikrofinansijske nebankarske institucije su tu da popune taj jaz. Dakle, za male firme na početku da mogu da dobiju kredite koje ne mogu da dobiju od komercijalnih banaka, tako da je ideja da se omogući u prvom krugu na nekom testnom okruženju. Postoji sad nešto što se zove regulatorni sandbox ili regulatorno sigurno testno okruženje, gde se na nivou ograničene jedne institucije napravi izuzetak da se testira da li to može da funkcioniše i da se onda kasnije primeni i na druge. I to je jedna od preporuka same sive knjige, budući da podaci pokazuju da se ti mikro... U Srbiji, dakle, postoje par tih registrovanih nebankarskih društava kapitala, međutim, oni ne mogu direktno da daju novac malim i mikropreduzećima, već ide preko banaka, što onda kada imate posrednika u tom procesu, to vam povećava troškove. I njihovi podaci pokazuju da trenutno se ti krediti koji oni daju privrednicima kreću u nekom rasponu od 200-300 evra, znači do 3-4 hiljade evra, i tek zapravo kada pređu te, da kažemo, limite od tih nekih recimo 4-5 hiljada evra, onda su oni već sposobni da uzmu i kredite kod banaka. Ali upravo ideja da nadomestimo taj jaz na samom početku. A što se tiče druge preporuke, ona je u delu prava na drugu šansu. Dakle, postoji dokument koji se zove Akt o malim preduzećima na nivou Evropske unije i koji propisuje da kako biste ojačali preduzetništvo i preduzetnički duh u jednoj zemlji, treba da omogućite pravo na drugu šansu. To trenutno nije moguće u Srbiji, u smislu da omogućite da kada jedan biznis propadne, da može lako da se digne na noge, da krene sa drugim biznisom. Zato što tek iz više pokušaja vi ćete moći da stvorite pravi biznis. I propisuje taj Small Business Act, propisuje različite mehanizme kako da se to sprovede. Jedno od njih jeste da se prekine zapravo kažnjavanje zbog kašnjenja uplate jedne rate kredita, što znači da vi ako ste preduzetnik i uzmete kredit i kasnite više od 60 dana za otplatu jedne rate kredita, vama će se taj negativni kreditni rating ostati zabeležen još 3 godine nakon što isplatite kredit. Znači da kasnije kad vi isplatite kredit i hoćete da uzmete drugi kredit kojim finansirate svoje poslovanje, velika je verovatnoća da nećete dobiti kredit zato što vam je upisan taj loš rating. Različite su, da kažemo, prakse razvijenih zemalja, negde se to briše, da kažemo, u kraćem periodu do 6 meseci, negde je period duži, ali se uvek računa od perioda od kad ste zakasnili. Znači, ako ste uzeli kredit od 10 godina i zakasnili ste u prvoj godini, za godinu dana ili 6 meseci vam se izbriše. Tako da mi predlažemo konkretno u ovoj preporuci da se suštinski taj rok skrati na 6 meseci i da se vodi za namirenje te konkretne rate, a ne za isplatu celog kredita.
Šta znači preporuka o primjeni pametnih ugovora?
Da, koncept pametnih ugovora je, da kažemo, jedna novina u našem pravnom sistemu. Trenutno je zapravo zakonom o digitalnoj imovini je kao takva definisan i podrazumeva jedan kompjuterski program ili protokol koji funkcioniše sad trenutno na blockchain tehnologiji i podrazumeva da se delovi tog ugovora da se uvežu zapravo baze i da se delovi tog ugovora automatski izvršavaju kada se provere, kad se validiraju podaci iz različitih baza. Mi smo dali preporuku da se to da se testira, da kažem, taj sistem. To nije doslovno pametni ugovor, ali jeste sistem koji automatizuje suštinski procedure nakon zaključenja i overe ugovora na primjeru kupoprodajnog ugovora o nepokretnosti. To znači da možemo da automatizujemo određene faze, na primjer da se vrši kontrola kad se isplati prodajna cena, pa potom da se automatizuje upis vlasništa na stanu, da se automatizuje brisanje hipoteke nakon što se isplati bankarski kredit. Međutim, naravno, u potpunosti uvažavamo samu proceduru prometa nepokretnosti i znamo i uvažavamo, da kažem, ulogu koju njoj igraju svi akteri i javni beležnici, tako da bi suštinski naš prijedlog je da se taj procedura samo validacija automatizuje, a da prosto se i dalje zadrže uloge koje imaju javnobeležničke institucije, odnosno javni beležnici, i da se naravno pre toga uradi analiza koja bi videla na koji način se to može sprovesti.
Kako, gospođica Đorđević, zakonom urediti primjenu veštačke inteligencije?
Da, veštačka inteligencija nekako polako dolazi kao važna tema i sama zvuči ovako nekako futuristički, ali suštinski ključna tema o kojoj govorimo kada govorimo o veštačkoj inteligenciji jeste ponovna upotreba podataka. Dakle, naše institucije posjeduju velike količine podataka o nama. Da bi veštačka inteligencija bila korisna kao sistem za podršku prilikom donošenja odluka, njoj su potrebni podaci. Dakle, mi predlažemo da se usvoji zakon kojim bi se zapravo uredila veštačka inteligencija, odnosno upotreba automatizovanih sistema za podršku u donošenju odluka, na način da se propiše pod kojim uslovima se ponovo mogu koristiti podaci i na koji način bi to funkcionisalo. I važna stvar kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, dakle pored same ponovne upotrebe podataka, jeste da ona kao takva donosi različite izazove što pravne prirode, bezbednosne prirode u smislu zaštite podataka o ličnosti, kao i različite etičke dileme, tako da paralelno sa tim sistemskim zakonom kojim bi se uredila veštačka inteligencija treba raditi na etičkim smernicama za korišćenje. Mislim da se približi nekako slušalcu šta bi to značilo. Suštinski ideja je da kada vi odete kod doktora, doktor na osnovu te automatizovanog sistema koji ima veliki broj podataka, na primjer, može da obradi veliku količinu rengenskih snimaka. Imali smo sad, na primjer, COVID. U naše ambulante imaju veliku bazu podataka rengenskih snimaka pluća i da sistem može sam na osnovu tih već postojećih podataka da uporedi sa vašim snimkom i da 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 kažemo, neku procenu koje bi moguće dijagnoze to bile, ali dakle sistem ne odlučuje, to je važno razumeti, da sistem kao takav ne donosi odluku. On je samo podrška čoveku u donošenju odluke u smislu analitičke podrške na kojoj osnovu koje će onda doktor moći sam da zaključi dijagnozu.
Vaše preporuke odnose se na gotovo sve oblasti, pa eto i na oblast poreza i carina. Zalažete se za uvođenje objedinjene naplate obaveza za preduzetnike. Koji su sada aktualni problemi i šta sadrži vaš predlog rešenja?
Tako je, dakle trenutno svi mi koji smo zaposleni, naši poslodavci za nas imaju objedinjenu uplatu poreza i doprinosa. Dakle oni uplate poreze i doprinose na jedan račun i onda se u pozadini poreske uprave taj iznos knjiži na druge račune. Jedan je za porez, drugi za doprinos za penzijsko, doprinos za zdravstveno, za osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Kada je reč o preduzetnicima paušalcima i oni koji se samo oporezuju, oni trenutno plaćaju svaki od tih poreza i doprinosa na zasebne račune. Problem koji se dešava jeste da vi ukoliko recimo u tim pozivu na broj omašite na jednu cifru, vi morate podnositi zahtev za preknjižavanje i to se često dešava. Mi trenutno kad smo pripremali sivu knjigu, imali smo 124.000 takvih preduzetnika paušalaca i 67.000 preduzetnika u sistemu samooporezivanja koji vrše na godišnjem nivou više od 6 miliona uplata. Pa neka bude recimo da je samo 10% njih da pogreši. Imamo dakle jako veliki broj grešaka koje onda u pozadini poreska uprava mora da rasknjižava, vi podnosite zahtev, administrativno opterećuje i poresku upravu i same preduzetnike. Mi predlažemo da se po sistemu koji sad postoji za zaposlene uvede objedinjena uplata poreza i doprinosa da bi preduzetnik sve platio na jedan račun, a onda sistem poreske uprave automatski preknjižavao na druge račune.
Kako tumačite podatak da je Srbija među 5 najboljih zemalja u Evropi za inovacije? Koliki je zapravo izvoz u IT sektoru i šta možemo da očekujemo?
Tako je, dakle od 2018. godine krenulo se sa temom, rekla bih, inovativnog preduzetništva, odnosno inovacije visokotehnološkog preduzetništva. Do tad smo nekako bili uglavnom fokusirani na tradicionalne biznise, kako da Srbija poveća preduzetništvo, promeni tradicionalnu kulturu u preduzetničkom i slično, tako da država je nekako napravila taj reformski zaokret i dakle odlučila da će inovacije biti tema i odlučno krenula u smislu kreiranja različitih politika. Dakle, vi u Srbiji imate čitav set poreskih olakšica za inovacije. Naprimjer, ukoliko osnujete inovativno preduzeće, kao osnivač 5 godina nećete plaćati porez i doprinos. Od ove godine, ukoliko i zaposlite nekog ko će se baviti istraživanjem i razvojem, i na njegovu zaradu ćete imati deo oslobođenja poreza i doprinosa. Za zaštitu intelektualne svojine također. To je sve na liniji poreskih olakšica. Potom, imate čitave programe podrške inovatorima, tu je i StarTech program koji NALED sprovodi, da recimo Philip Morris kao privatna kompanija odlučio da inovacijama baš u Srbiji od svih zemalja u kojima posluje baš u Srbiji da opredeli 5 miliona dolara za podršku inovativnim preduzećima u Srbiji. Tako da, kažem, s jedne strane važnu ulogu odigrala država kreirajući što regulatorni okvir, tako i neke stimulativne mere i različite programe podrške za same inovatore i to se onda poslije reflektovalo na tim međunarodnim listama kao što je Startup Genome, gdje je Srbija već neki niz godina rangirana kao jedna od dobrih primjera, Beograd i Novi Sad kao dobri ekosistemi za start-upove, tako da suštinski više s jedne strane država odigrala, a onda su i drugi akteri u ekosistemu shvatili da tu postoji prostor, pa mislim da ostaje tek na narednim godinama da vidimo koliko će inovacije biti važne za Srbiju.
Hvala vam puno na razgovoru, želimo vam da se preporuke iz sive knjige naravno i realizuju. Gošća emisije u središtu pažnje Irena Đorđević, menadžer za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan. Mnogi tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se. Miss